Това е българското национално Дарик радио.
Хазарта ще се облага с 15% окончателното решение на депутатите. Според главния прокурор не трябва да се смята, че темата Красиус се изчерпва само с разследването. Над 50 фирми са закупили тръжна документация за строителството на магистрала Траки.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вретанов. Хазарта ще се облага с данък от 15%, решиха депутатите, след като окончателно приеха промените в закона за корпоративното подоходно облагане. На първо четене беше прието налога да бъде увеличен от 10 на 12%, но премиера поиска той да нарасне на 15. Вчерашното предложение на Бойко Борисов предизвика остри дискусии в парламентарната зала. Чуйте какво заявиха Янаки Стоилов от БСП, Искра Фидосова от ГЕРБ, Иван Костов от Синята коалиция, Али Осман Имамов от ДПС и Павел Шопов от Атака.
Ли да дойде императора в парламента, за да разпореди каква да бъде позицията, или народните представители трябва да формират своя воля, която да е последователно изразявана?
88% от българските граждани смятат, че трябва да има строго регулиране и ограничаване на развитието на тази дейност. Мнозинството от интервюираните са за увеличението на данъка върху хазарта, и то с данъчна ставка надхвърляща дори и 15%.
Ако се увеличи акциза за хазарта на 15%, в бюджета ще влязат около 150 милиона лева.
Господин Костов преди малко каза, че очакваните приходи за бюджета ще бъдат някъде около 150 милиона лева. Припомнете си вчера премиера какво число спомена за приходите в бюджета. Към 50-60 милиона. Три пъти разлика. Това е сигурно доказателство, че фискалният ефект от това увеличение няма да се постигне поради липса на регулации и контрол върху сектора.
Нещата ще се оправят, когато в минало време започнем да говорим за БСП и ДПС.
Мненията на депутатите за облагането с данък на хазарта записаха Галя Моева и Дай Манов. Общественият отзвук по случая с Красио Черни е много по-сериозен, отколкото са възможностите на разследването. Това заяви главният прокурор Борис Велчев преди днешното заседание на Висшия съдебен съвет, информира Богдан Лазаров.
Не трябва да се смята, че темата Красио се изчерпва само с разследване. Общественият отзвук е много по-сериозен, отколкото са възможностите и средствата на НПК да се достигне до истината, заяви главният прокурор. Самия списък, който прокуратурата е предоставила и на Комисията за борба с корупцията в Народното събрание, Велчев не вижда нищо смущаващо. Но от тук нататък трябва да се направят съответните анализи. Това е добър повод да си зададем редица въпроси и много хора е вероятно да се стреснат, коментира Велчев. Прокуратурата няма данни Красио Черни да е влиял в политиката, но по думите на главния прокурор това не е изследвано по делото, то е само за възможността да е лобирано за административни ръководители в съдебната власт. Другите данни за дейността му, до които прокуратурата е достигнала в разследването си, за уреждане на обществени поръчки и назначения на ръководители на вузове, от лятото по тази линия работят други служби, уточни още Велчев. Богдана Лазарова, Дарик радио София.
Депутата от БСП Корнелия Нинова оповести отговора на прокуратурата, според който не е имала контакти с скандално известния бизнесмен от племен Красио Черни. Вчера лидера на Атака Волен Сидеров съобщи имената на още депутати, сред които и това на Нинова, с твърдението, че те фигурират телефонния указател на Красимир Георгиев. Нинова определи изказването на Сидеров като клевета, но допълни, че няма да го съди заради замесването на името и в скандал.
Волен Сидеров има депутатски имунитет. Очевидно, като съпридружна партия, той ще получи подкрепата на ГЕРБ и на другите партньори на ГЕРБ, така че няма в зала да гласуват против неговия имунитет. Нямам намерение да си губя времето с такива излишни действия. Надявам се обаче поне да излезе и да се извини за това, че клевети без никакви доказателства. Волен Сидеров очевидно губи влиянието си, както в обществото, така и в партия Атака, заради това, че подкрепя безрезервно управляващите, търси някакъв начин да се изявява и да влезе отново в медийното и в публичното пространство. Един сериозен политик по този начин не може да си върне влиянието. По-добре да се правим сериозна политика, особено когато обсъждаме бюджет, да дава алтернативи и разумни предложения. Другото е този скандал да се развива и с това да се отклонява вниманието от сериозни теми, които би трябвало да разглеждаме. Не изключвам и лична атака срещу себе си, разбира се. Така беше ми подсказано, че управляващите и подкрепящите ги партии се ровят в живота ми и в миналото ми. Вероятно искат да поспрат малко острия ми език. Няма как това да стане. Първият им опит е фалстарт.
Думи на депутата от БСП Корнелия Нинова в информация на Дея Манова. Атака внесе промени в закона за радиото и телевизията за отпадане на излъчването на предавания за българи, чието майчин език не е български. 14 депутати от националистите, начало с лидера Волен Сидоров, са се подписали под поправките. Мотивите на Атака са, че сегашните разпоредби не създават възможност за недопустимо толериране на определени групи от населението да култивират сепаратистки настроения. България е еднонационална държава, в която не може да се прави каквото и да е деление на верски, етнически или расов признак, посочват от Атака. Те цитират и член 3 от Конституцията, според който официален език у нас е българския. Това според тях означава, че по държавните радио и телевизия е допустима информационна дейност само на официалния български език. Информацията е на Теодора Симова. Заместник-министър на правосъдието Даниела Машева обяви, че се предвижда повишаване на всички санкции за сексуално насилие срещу деца, както и престъпленията против брака, семейството и младеща. Целта на промените е да се постигне максимално наказание от 5 или 6 години лишаване от свобода по тези обвинения. Павел Хаджиев с още информация.
Според Даниела Машева, децата са най-застрашени от сексуално посегателство чрез интернет.
Така неприятното е, че тези престъпления, техния брой се завишава въпреки мерките, които се взимат, въпреки законодателните промени, въпреки превантивните мерки, които се провеждат. Както виждате, това се отразява и в целия Европейски съюз. Затова се предприема именно и допълване на законодателството, на европейското законодателство по тези материи. Статистиката показва, че голям брой е на домашното насилие. Отделно от това, случаите показват, че голям брой е наистина на сексуално насилие, което се оказва чрез детската порнография и чрез влиянието на интернет.
Има ли хвалбари, които действат зад граници с сексуални престъпления срещу децата, тъй като един от лекторите каза, че...
Разбира се, вие знаете, че много български граждани са въвлечени и са извършители именно организатори на трафик на деца, на трафик на хора и всъщност немалко са случаите, които имат трансграничен характер.
Машева участва в българо-германски семинар на тема сексуална злоупотреба и експлоатация на деца и подрастващи. Форумът продължава и утре с лекции от германски експерти.
Лекари правят операции, за които не са подготвени, и това често води до грешки, обясни в предаването Дарик Кафе заместник министър на здравеопазването доктор Валерий Митрев. Министерството съвместно с съсловни организации започнало да изготвя така наречените сервис микс паспорти на лекарите в страната, за да се намалят тези случаи. Чуйте повече от Лини Ангелов.
Вече е започнало изготвянето на професионални паспорти за кардиолози, хирурзи и анестезиолози. В тях ще се съдържа информация какви и колко операции извършва всеки един лекар. Доктор Митрев даде пример със себе си.
Ако трябва да опиша себе си като неврохирург от Пирогов, се оказва, че в този период от 15 години в Пирогов аз съм се занимавал изключително с травматизъм. Аз установявам, че в моята практика в Пирогов не съм работил тумори, гръбнак и моята квалификация относно тези дейности не е достатъчна.
В този случай лекарят ще трябва да се преквалифицира, за да извършва тези медицински услуги, защото иначе ще застрашава живота на пациентите си, обяснява доктор Митрев.
Във всяко стадо си има мърша, оттам идват и случаи на малпрактис, т.е. на лекарски грешки. Те не са много, но ги има. Едни го правят заради пари, други го правят от желание за развитие. Разбира се, когато искаш да работиш нова патология, която до сега не си работил, не можеш да го правиш без методична помощ. Ако ние не вземем мерки при наблюдаване на негативни тенденции, има опасност след 5-6 години да имаме много сериозни проблеми относно намирането на кадри, които да дадат качествена и в по-голям обем медицинска помощ.
Няма промяна в състоянието на 24-годишната Христина Колджиева, която бе залята с киселина вчера в Благоевград. Има опасност дясното й око да остане с намалено зрение, обясни за Дарик доцент Руска Христова, директор на очната клиника в ИСУ. Тя съобщи, че полицията е забранила медиите да се срещнат на този етап с момичето. Чуйте какво ще каза доцент Христова пред Лили Ангелов.
Сутрита към 8-8.30 няма влошаване, това мога да кажа. Зрението остава както си беше вчера.
Какви са рисковете за здравето на момичето?
Специално за дясното око може да остане с частично намалено зрение. Лявото смятам, че ще се възстанови напълно, но все още е много рано да давам някаква сериозна прогноза.
Друг проблем има ли при нея, освен очите?
На лицето има изгаряния. Тя също получава медикамент Нехлем за тези изгаряния и да се надяваме, че няма да има проблем там.
Операция предвиждате ли да правите?
Не.
На 31-годишния Венцислав Добрев от Дубнишкото село Яхиново е повдигнато обвинение и поръчителство на заливането с киселина на завършилата специалност право в Югозападния университет Благоевград Христина Колджиева от Гоце Делчев спрямо Добрев, който е един от тримата арестувани за извършеното на 25 ноември тежко престъпление. Благоевградският прокурор Ивайло Филипов е постановил 72 часово задържане. Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянен арест. Другото момиче, което бе залято с киселина, студентката Мария Коемджиева, също от Гоце Делчев, все още се лекува от изгаряния по лицето в Благоевградската болница. Двете момичета бяха залети с киселина пред дома на преподавател от Югозападния университет на улица Николай Петрини, където Мария и Христина са били на квартира. Все още не са задържани. Други двама мъже са причастни към извършеното престъпление, които вчера криминалистите обявиха за издирване. Информацията е на Любима Кълпачка. Над 50 фирми от цяла Европа са закупили тръжна документация за продължаването на строежа на магистрала Тракия. Това е нечуван интерес към български инфраструктурен проект, коментира министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Той и еврокомисаря по регионалната политика Павел Самецки се запознаха с проекти, които се осъществяват по програмата за регионално развитие Бургаска област, информира Веселин Максимов.
Министър Плевнелиев каза още, че този голям интерес към строителството на автомагистрала Тракия гарантира честен и почтен търг, който ще бъде спечелен от фирма, предлагаща най-добрите условия. Той фиксира датата 3 май 2010 година за първа копка на лот 2 на магистралата. Еврокомисаря Павел Самецки потвърди, че от 9 милиарда евро, които България трябва да получи по оперативна програма регионално развитие, 500 милиона ще бъдат за Бургас и това ще бъде добра стъпка в развитието на региона. На 15 декември министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне с кметовете на всички общини за доуточняване на етапите, на които те се намират в разработване на проектите по програма регионално развитие. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Марта Младенова. Разглежда се възможността за изграждане на нова мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй, каза пред журналисти министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той посочи, че вариантът за нова ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй се разглежда на принципа да не се изключи нито една възможност. В отговор на въпрос дали е възможно да се строи и АЕЦ Белене и нова мощност в АЕЦ Козлодуй, министър Трайков каза, че това би било икономически обосновано, ако има пазар за продукта. Процедурите по кандидатстване за европейските пари трябва да бъдат улеснени. Това заяви за Дарик председателят на Български икономически форум Георги Табаков. По думите му, свежите пари, с които бизнесът може да оперира, са от европейските програми, но често бавните процедури и недостатъчно ефективната администрация създават трудности. Чуйте какво още каза Табаков пред Дарик.
Това, което е важно за икономиката на страната, е да влезнат свежи ресурси. А един от най-добрите начини е към момента процедурно, колкото се може по-бързо да бъдат усвоявани европейските фондове. Виждаме, че има много добър напредък в политическото размразяване на еврофондовете, във връзките, които осъществява българското правителство с Брюксел, но на средно ниво администрацията има много какво да свърши. Най-вероятно, може би трябвало да се пламинят и част от процедурите, защото в момента е изключително трудно да се отчитат проектите. Има и недостиг на административен капацитет, за съжаление. Има и така, може би, някакъв страх от взимане на решения по средните нива на администрацията, така че мисля, че правителството тук трябва още по-смели мерки да предприеме.
Георги Табаков пред Дарик. Българските земеделски производители трябва да имат по-добро производство, за да бъдат конкурентоспособни на европейските си колеги. Това коментира министърът на земеделието Мирослав Найденов. Той обясни, че по всяка вероятност за следващия финансов период европейските субсидии ще бъдат разпределени не на единица площ, а на база продукция. Крайно време е на Министерството на земеделието и храните да се спре да се гледа като на някакъв донор, категоричен бе Найденов. Информацията е на Биляна Гавазова. Продължаваме с борсова информация. Със ръст в цената се търгуваха акциите на дружеството от тютюневия бранш. Сесията на българската фондова борса се движи при слаб напредък за индексите и нисък оборот. С още информация слушаме Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
С повече от 9% поскъпнаха акциите на Булгартабак Холдинг в сутрешната търговия, като конвертерът от страната се запази над 23 лева за лот. Сделка за 1730 книжа на тютюневото дружество бе реализирана и в сегмента на договорените сделки. Сред дружествата, които намират подкрепа от инвеститорите в четвъртък, са още Химимпорт, Албена, Енемона. Загуба с повече от 2% понася акцията на уловно-цинков комплекс, а на отрицателна територия са още Централна кооперативна банка и Петрол. Днес е последния ден за записване на акции от публичното предлагане на варненската компания BG Agro. Кюстендилският Торготерм пък обяви, че е финализирал проект за 124 000 евро и отчита ръст на поръчките, което дава надежди за излизане от кризата.
Значителни движения имаше на валутните пазари, където доларът падна към еврото до най-ниското си ниво от август миналата година и до 14-годишно дъно към йената. Понижението на щатската валута автоматично изпрати златото на нови исторически върхове. Златото с незабавна доставка достигна 1194.90 долара за трой унция. Декемврийските фьючерси поскъпнаха до 1195.13 долара за трой унция, а февруарските удариха 1196 долара и 80 цента за трой унция. Още от Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
На валутните пазари доларът се търгува към еврото под дъното от снощи от 1,51,44 долара за 1 евро, най-ниско равнище за зелените пари към единната европейска валута от август миналата година. В европейската сесия двойката се котира при ниво 1,5080. Щатската валута леко се отдалечи от 14-годишното дъно към йената от 86,30 йени за долар. При падането на възловото ниво на съпротива от 87 йени за долар отново започнаха спекулации за интервенция от страна на банка в Джапан, без такава да бъде предприета. На стоковите пазари цената на петрола се понижава до 77 долара за барел. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се търгува за 77 долара и 2 цента, а нефтът сорт Брент в Лондон за 77 долара и 8 цента за барел. Въпреки падането на долара, цената тръгна надолу заради продажбата на договори заради неработния ден днес в Съединените щати. От рецесията ще бъде със силно съкратено работно време.
Още бизнес вести може да прочетете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Така завършват обаните новини на Дарик.